Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, ninawakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa tarehe 8 mwezi Septemba mwaka 2017. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo nzima la Maziwa Makuu, ikiwa ni pamoja na redio zetu 94.9 Bujumbura Burundi na 107.5 FM kule Nairobi Kenya na vitongoji vyake. Kwenye masafa mafupi pia unatupata katika mita bende 19 na 22. Karibuni nyote.
Naam, katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, ni siku ya mjadala wetu wa Ijumaa au Live Talk, ambapo hii leo tutazungumzia vituko na vitendo vya kishirikina au mazingaombwe vilivyotanda katika maeneo mbalimbali ya Afrika Mashariki. Je, nini kinachoendelea hapa?
Vile vile katika habari nyingine, kituo cha kitaifa kuhusu vimbunga kinasema kwamba kimbunga Hama kinaendelea kupiga maeneo mengi ya mashariki mwa Cuba na kinabashiriwa kupiga maeneo ya Bahamas na kaskazini mwa Cuba baadaye leo Ijumaa.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizokuandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisoma kwako na BMJ Muridhi.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba kituo cha kitaifa kuhusu vimbunga kinasema kwamba kimbunga Ama kinaendelea kupiga maeneo mengi ya mashariki mwa Cuba na kinabashiriwa kupiga maeneo ya Bahamas na kaskazini mwa Cuba baadaye leo Ijumaa kikielekea upande wa kaskazini magharibi. Ama kilishuka na kuwa kiwango cha 5 hadi 4 ya vipimo vya kutoka kiwango 5 hadi 4 ya vipimo vya vimbunga mapema leo, na watabiri wa hali ya hewa wanasema kwamba kitaendelea kuwa na nguvu hiyo huku kikikaribia kusini mashariki mwa jimbo la Florida siku chache zijazo. Jana Alhamisi, zaidi ya wakazi nusu milioni wa kusini mwa Florida waliamuriwa kuondoka huku kimbunga hicho kikikaribia. Gavana wa jimbo la Florida Rick Scott alisema changamoto kubwa kwa sasa ni ukosefu wa mafuta ya petroli na vile vile diseli. Alisema kwamba kimbunga hicho kina ukubwa unaozidi jimbo lote la Florida na huenda kikasababisha uharibifu mkubwa na kuhatarisha maisha ya wengi. Takriban watu 32 wamethibitishwa kufa kufuatia tetemeko kubwa la ardhi lililotokea Alhamisi usiku katika kusini mwa Mexico. Hayo ni kwa mujibu wa gavana wa jimbo la Oaxaca. Gavana Alejandro Muharati aliwaambia waandishi wa habari kwamba watu 17 kati ya wale walioripotiwa kufa walitoka katika mji uitwao Juchitani uliopo kusini mashariki mwa Mexico. Rais wa Mexico Enrique Peña Nieto amesema kwamba tetemeko la ardhi lililotokea leo nchini humo na kuporomosha majengo kadhaa limeua takriban watu 5 kufikia sasa na kwamba ndilo tetemeko kubwa. Wakati huo akizungumza asubuhi walikuwa wamekufa watu 5 na kutaja kwamba likuwa ni tetemeko kubwa zaidi kuwahi kutokea katika kipindi cha miaka 100. Kwingineko ni kwamba juhudi zinazokinzana kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudani Kusini zinaruhusu serikali kutumia migawanyiko miongoni mwa wapatanishi wa kimataifa na si rahisi kusitishwa kwa mapigano hayo, ripoti ya siri ya Umoja wa Mataifa imebaini. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Sudani Kusini ambayo ilijipatia uhuru wake kutoka Sudani mnamo mwaka 2011 ilikumbwa na vita mwishoni mwa mwaka 2013 na kuwalazimisha zaidi ya robo ya watu milioni 12 wanaoishi nchini humo kukimbia makazi yao. Chuki nchini Sudani Kusini zinaendelea kusababisha mkanganyiko mkubwa miongoni mwa juhudi za kikanda na wengine kusuluhisha mzozo huo Timu ya Umoja wa Mataifa inayofuatilia vikwazo imesema katika ripoti yake kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ambayo Reuters imeiona. Miongoni mwa makundi ambayo yanajaribu kusaidia kupatikana kwa suluhisho kwa pande zinazozozana na taasisi ya kieneo IGAD, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika na baadhi ya mataifa ya magharibi. Zambia imeipatia kampuni moja ya China kandarasi ya takriban dola bilioni 1.2 kupanua barabara kuu inayounganisha na Zambia, inayounganisha Zambia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na majirani zake wa kusini mwa Afrika. Rais Edgar Lungu amesema hii leo Ijumaa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kampuni ya China iitwayo Jiangyi Corporation for International Economic and Technical Cooperation itajenga barabara yenye urefu wa kilomita 321 ya Lusaka Ndola na kwa kipindi cha miaka 4, Lungu amesema katika uzinduzi wa ujenzi huo. Zambia ni mzalishaji wa pili kwa ukubwa barani Afrika wa madini ya shaba na Ndola ni mji mkuu wa ukanda wa uzalishaji wa shaba. Uwekezaji wa China katika nchi ya Zambia tayari unajumuisha miradi ya barabara, kilimo, madini na nishati kama vile ujenzi wa kituo cha umeme wa nguvu za maji cha megawati 750 kusini mwa nchi hiyo. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa jijini Washington DC. Katika juhudi za kuongeza uwezo wa nishati nchini Rwanda, kiwanda cha nishati ya jua cha hekta 17 kitajengwa na kuwa na vifaa takriban 18,000 na ujenzi huo unatarajiwa kukamilika katika kipindi cha miezi 6 na kitajengwa na makampuni binafsi ya nishati. Kiwanda hicho cha kuzalisha umeme wa nguvu za jua ni cha kwanza katika bara, katika eneo la Afrika Mashariki, na kitakuwa na uwezo wa kutoa megawati 8.5 ikiwa ni sawa na 4% kwa uzalishaji wa umeme. Mradi utasambaza umeme kwa nyumba zaidi ya 15,000. Msimamizi wa kiwanda ambacho kinasimamia mradi huo, kampuni ya Scatic Solar, Twaha Twagiriamana, amesema kwamba watu wanaishi katika dunia ambayo ni vyema iwe na nishati safi. Rais wa Liberia Ellen Johnson Sirleaf anajitayarisha kuondoka mamlakani baada ya kuongoza nchi hiyo kwa miaka 12. Takriban wagombea 20 kutoka kwa vyama 26 vya kisiasa wamejitokeza kutaka kuchukua nafasi ya Sirleaf katika uchaguzi wa mwezi ujao, ikiwa ni pamoja na wanasiasa maarufu nchini humo. Hata hivyo, baadhi ya wapiga kura bado hawajaamua ni nani ambaye wanamtaka kuchukua nafasi ya rais huyo anayeondoka. Ingawa Sirleaf amepata sifa kimataifa kwa kuimarisha nchi hiyo kwa njia moja au nyingine, ambayo ni nchi iliyokumbwa na vita, utawala wake unakabiliwa na tuhuma za ulaji rushwa. Mmoja wa wagombea wanaoongoza ni aliyekuwa afisa mkuu wa kampuni ya Coca-Cola, Alexander Cummings, na wa Liberia watapiga kura tarehe 10 mwezi ujao. Sirleaf ameongoza nchi hiyo tangu mwaka wa 2005.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, kama unavyofahamu, leo ni siku ya Ijumaa ambapo tunaangalia mjadala wetu wa Ijumaa. Na leo basi msikilizaji, kama nilivyowaambia hapo awali, tunamulika vituko na vitendo vya kushirikina na uchawi au mazingaombwe ambao vimetanda katika maeneo mbalimbali duniani, lakini hii leo tukimulika yale yaliyotamba Afrika Mashariki BMJ na kuchukua vichwa vya habari vya maeneo hayo. Tunafahamu mengi yalotajwa huko nchini Kenya, hali kadhalika nchini Tanzania, lakini tunajiuliza, je, huu uchawi ni kitu gani? Pengine basi kwa mujibu wa mitandao na kamusi wanasema kwamba ni mawasiliano na shetani au ni kitu ambacho hakifahamiki. Na pia jibu la swali hili linaweza kutegemea kwa kiasi kikubwa mahali mtu anapoishi, imani yake ya kidini pamoja na malezi. Lakini pia ukiangalia kwenye vitabu vya dini umetajwa. Hivyo basi, hebu tuangalie ni nini hasa kinachofanya watu katika eneo hili na maeneo mengine duniani wavutiwe na uchawi au mazingaombwe au vituko na visa. Sasa basi, tumsikilize mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chombo, ambaye ametayarishia hii ripoti ifuatayo.
Itikadi za uganga na uchawi ni jambo ambalo lipo katika nyingi ya jamii za Kenya na barani Afrika, huku vituko na vimbwanga vikishtua watazamaji. Miji kama vile Mombasa, Bungoma, Thika, Kitui na hata maeneo Kisii yamewahi kushuhudia vimbwanga na ganga za waganga katika miaka hivi karibuni. Sio kwa kuna sawezi wanaoiba mabibi ya wenyewe wakisema mke wa mtu ni sumu, hutumia mbinu inayojulikana kama tego, jambo ambalo halijathibitishwa. Katika kisa ambacho jamaa wanne na mwanamke alidai kuibiwa gari walifunguliwa mashtaka na mahakama ya Kenya, ni kuwa mapema Jumatano wiki hii katika eneo la Bamburi hapa Mombasa, watu wawili waliodaiwa kwa wezi walionekana wakicheza na kuzunguka gari walilodai kuiba wakiwa uchi wa mnyama, huku mmoja akiwa amebeba nyoka waliodai walinaswa na nguvu za kichawi. Kisa kilichovutia umati wa watu na hata kusababisha msongamano wa magari katika eneo la tukio kabla polisi kufika na kuwakamata na hata kupelekwa kwa mganga aliyedaiwa kufanya dawa hizo. Jambo hilo lilotajwa la ajabu na mzee wa kijiji cha eneo hilo Benjamin Oyuga na wengine kuhisi kuwa uchawi upo na unaweza kutumiwa kuna sawezi.
Ni watu ambao hawakuwa katika hii area, lakini wamekuja wakasimamisha gari alafu wakavua nguo zote. Baadaye ndio story ya watu kuwa au watu wameshikwa na dawa. Sasa walikuwa na nyoka nyingine ambao pia wametoa kwa gari. Sasa nikiuliza bari ya hiyo nyoka, naambua hiyo nyoka ilikuwa ni cheni ya shingo, lakini ilipoguswa hivi basi kageuka ikawa ni nyoka. Sasa
naona kuwa uchawi huko, na umetufunza kuwa tabia za kuiba si tabia nzuri, na hasa sasa vijana wetu wa Bamburi kama wamejifunza kuwa ni lazima wajitenge na tabia za wizi.
Wanne hao akiwemo mganga huyo pamoja na mmiliki na waliojifanya wezi walifikishwa mbele hakimu wa mahakama ya Shanzu na kufunguliwa mashtaka ya kumiliki nyoka kinyume cha sheria na shirika la uhifadhi wa wanyama nchini KWS, wizi wa gari la thamani ya 900,000 pesa ya Kenya na kutangaza kazi za kichawi. Katika visa vingine vinavyoambatana na nguvu za uchawi ni pale mwanamume aliyekuwa kila uroda na mke wa mtu kudaiwa kushikana wakati wa tendo hilo na kulazimu kufikishwa kwa mganga kuwalisha tambiko huko Bungoma, magharibi mwa Kenya. Katika eneo la mashariki mwa Kenya huko Kitui, kijana alishuhudiwa kila nyasi kwa madai ya kuiba shilingi 4,000 za mwajiri wake, na baada ya kukataa kwamba aliiba pesa hizo ama fedha hizo, mwajiri alitafuta usaidizi wa waganga, ndiposa watu walimshuhudia akitafuna nyasi kama mbuzi. Ukistajabu ya Kitui na kuarifu ya mganga Jumapili Suleiman maarufu Bahakanda huko kusini mwa pwani ya Kenya, ambapo mnamo mwaka 2015 alijizolea umaarufu kuwa anafukuza majini na hata kutibu endawazimu na kuwakamata wachawi. Je, ni kweli watu walitibika?
Sitoki mbali, niko tu hapa kwa South Coast. Nilikuwa niko na matatizo tu kidogo kidogo, mashetani mimi. Ndio nikaletwa hapa, nashukuru niko na kama mwezi mmoja na nusu nimetumia madawa na sasa hivi nasikia niko poa.
Na kwa kumalizia ni kioja cha mwaka 2015 hapa hapa Mombasa, ambapo mtu alidaiwa kugeuka mbwa. Hayo nayo ni yapi? Katika kituo cha mabasi ya safari za Nairobi na maeneo mengine nchini Kenya. Je, pale ulipo unaamini kwamba uchawi upo?
Mbwa alipokuja asubuhi ameshika basi ya mashi. Na bila fikiri kuna mtu amekwambia kwamba abiria wa mwanzo alishuka, wa pili akashuka, wa tatu akashuka jibwa. Jibwa kaonekana. Jibwa huyo akaja akalala pale. Hiyo kitu kimenishangaza sana. Hiyo mimi naona huyo binadamu tu.
Wakati unajua kama tukitoka pale Jomvu, sio ndio gari za bure tukija town. Ushaelewa? Sasa hizi gari za bure tukija nazo kondakta alikuwa anashikishia mtu mzigo pale spaki. Sasa kushikisha mzigo pale spaki, mbwa akaingia. Nikauliza dereva, vipi? Huyo jibwa, imekuwa vipi mpaka niingia hapa? Ni abiria ama nini? Akaambia haya, pengine ni abiria.
Amina Chombo kutoka Mombasa, Sauti ya Amerika.
Shukran sana Amina. Sijui kama Sandy mtu aligeuka kawa mbwa. Lakini kitu ambacho mimi nimeona kama ni muhimu sana ni kujua kwamba tunaweza kutengeneza hela kwa njia zingine. Nafikiri labda tuache kazi hii ndio tukatengeneze hela kwa njia za kishirikina. Lakini hayo tutazungumza tukitoka hapa studio.
Na tunao kwenye line ya simu, niomba niwakaribishe Sheikh Sharif kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Karibu sana Sheikh Sharifu kwenye mjadala wetu wa leo. Sheikh Sharifu, unalipata?
Nakupata vizuri.
Karibu sana mjadala wetu wa leo. Halikadhalika kutoka nchini Kenya tunaye bwana Vincent Mwachiro, mzee wa Mijikenda. Karibu kwenye show yetu ya Live Talk, mzee wa Mijikenda. Sasa kama wote mnanisikia, nianze na wewe Sheikh Sharifu ukiwa pale Dar es Salaam, labda utuambie kutoka nchini Tanzania, visa hivi tumevisikia vikitajwa vya nchini Kenya, lakini tunakumbuka tu visa vingi sana ambavyo mkishazungumza vya imani za kishirikina vile vile na vituko mbalimbali. Kuna swala ambalo lilivuma sana miaka 90 nchini Tanzania, walisema kuna mtu aligeuka kuwa chatu.
Ile Loriodo chatu.
Kiacha huyu mbwa. Lakini Sheikh Sharifu, hebu tueleze tu kwa utaalamu wako, kwenye masuala ya dini na vitabu pia uchawi umezungumzwa, au hili swala la uchawi liko vipi hasa, unaweza kutueleza kwa kifupi?
Kwanza kabisa ndugu mtangazaji, napenda kupata fursa hii kwa ufupi ili kuweza toa ufafanuzi wa yale ambayo Mungu amenijalia kuweza kuyatoa. Neno uchawi maana yake Kiswahili ni kitu ambacho kisichoonekana, kumfanyia mtu madhara na madhara hayo ambayo yanakuwa yamejificha. Lakini uchawi umegawanyika. Kuna uchawi ambao mtu anaufanya mwanadamu kama mwanadamu, na kuna uchawi ambao mwanadamu anashirikiana na majini. Kwa sababu hakuna mwanadamu anayebadilika automatically moja kwa moja, isipokuwa jini ndio mwenye tabia ya kubadilika, anavaa sura ya mtu. Kwa sababu majini wana tabia kubadilika kuwa mbwa, kubadilika kuwa ng'ombe, kubadilika kuwa nyoka, kubadilika kuwa viumbe wengine. Na uchawi upo kwa sababu umeshazungumzwa katika vitabu mbalimbali na umekemewa. Lakini tofautishe baina ya uchawi na mazingaombwe. Mazingaombwe ni kitu ambacho mtu anakufanyia kiini macho. Uko pale pale anakuchezea kiini macho. Na katika kiini macho iko watu wengi sana ambao baadhi yao wamekuwa wakitumia kiini macho kwa ajili ya kuwaibia watu. Watu wanakuwa tayari wameshapanga dili lao au programu yao kwamba tufanye kitu fulani katika kadamnasi, ili kadamnasi itakapotuona basi moja kwa moja, kwa nini lile tendo linapofanyika mtu anakimbizwa, anasema nipeleke kwa mtaalamu fulani ili aende akaniokoe. Kwa hivyo vitu vile mara nyingi wananchi wanakuwa wanajenga imani. Imani ya namna gani? Kwamba kutafuta ni watu gani ambao waliofanya lile tukio, kwamba hawawezi baada ya kuiba gari wakabadilika kuwa vichaa. Na ukiangalia katika lile tukio, katika mitandao mingi ya kijamii limeenea, yule mwizi ambaye alikuwa anacheza anakoga, yule nyoka amemkamata sehemu ya kichwa, kwa nini asimshike sehemu ya mkia au akamshika katikati? Maana yake pale kuna tukio ambalo lilikuwa linajengwa kwa wananchi kwa haraka haraka, ili imani ile ifanyike, alafu wajue kwamba ni nani aliyefanya tukio kama hili. Ukanda wa Afrika Mashariki na Kati ni ukanda ambao wananchi wengi sana wanapenda mambo ya shirikina, wananchi wengi sana wanapenda mambo ya kupata pesa kwa haraka, zinaitwa pesa za majini, na watu wengi wamekuwa wakitapeliwa. Enzi za zamani tulikuwa tukiambiwa na manabii katika vitabu kwamba manabii hawa waliambiwa hakika ya uchawi ni fitna, hakika ya uchawi ni kitu kibaya, kwamba uchawi maana yake umetofautiana. Kuna uchawi wa sacrifice, unasikia mtu anamtoa mtoto wake. Kuna uchawi mtu wa kutoa ng'ombe, kuna uchawi mtu wa kadha wa kadha. Upo uchawi ambao automatically moja kwa moja unakuwa ni wa ukweli, kwamba mtu anaufanya kwa msaada wa majini. Maana yake yule jini anaingia naye mkataba, na baada ya kuingia naye mkataba jini anamwambia kwamba mimi labda nataka binadamu au nataka ng'ombe au nataka kitu fulani. Na kuna uchawi ambao mtu anakuwa nao yeye kama yeye kwa faida yake, kwamba umsaidie katika maisha yake, na si kwamba kuna utajiri anaupata Ndio maana mara nyingi unakuta kwamba asilimia
ya asante wachawi, asante sana Sheikh Sharifu, naomba usubiri hapo hapo. Sheikh Sharifu,
si kwamba apate
na kushukuru Sheikh Sharifu. Sheikh Sharifu, naomba usubiri hapo hapo. Asante sana, umeeleza vizuri sana kuhusu hayo masuala ya uchawi na majini. Kama ulivyosikia BMJ, kwa majini ndio unaweza likabadilika kutoka kuwa kitu fulani kwenda kuwa kiumbe fulani. Lakini binadamu kubadilika hichi kitu hakipo bila ni viini macho unaweza kufanyika.
Hivyo inamaanisha ambao walipatikana hiyo jana walikuwa ni kama wanaharibia jina wale wachawi wenyewe.
Hii kazi kubwa kweli. Sasa hebu nimweleke mzee wa Mijikenda Vincent Mwachiro huko pale nchini Kenya. Hizi imani na ndio maana pengine zimesababisha mpaka watu kwenda kuiba gari jana na kujifanya kwamba wao wanajitengeneza kubadilika. Imetokana na kwamba pengine jamii zetu zimejikita sana kwenye kuamini haya mambo, na nini ambacho kinapelekea haya mambo kutokea sana? Bwana Mwachiro huko, tueleze mzee wa Mijikenda.
Naona tuna tatizo la mitambo na mzee wa Mijikenda. Labda tujaribu
kuna bwana Rimo, mzee Rimo yupo kwenye laini ya simu kutoka nchini Kenya. Labda tumpe nafasi hiyo kuweza kuzungumzia kwa upande huo. Bwana Rimo, mzee Rimo, unatusikia hapo ulipo? Mzee Rimo kutoka nchini Kenya, unanipata? Haya, naona naye tumempoteza kwenye laini ya simu. Hayupo kwenye simu.
Bila shaka, na tutaweza kwa wasikilizaji ambao labda mara ya kwanza wanajiunga nasi, tutaweza kushirikiana kuungana na mwandishi au mwanahabari wa NTV Kenya akiwa kule Mombasa, ajulikana kama Mwangangi, Peter Mwangangi. Tutaungana naye baadaye kidogo, manake amekuwa akifuatilia story hii ambayo tumeendelea kuizungumzia hapa. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, ambapo tunakushirikisha wewe katika mada ya leo, ambapo Sandy Shomari, mada ya leo ni nini?
Mada ya leo, kama nilivyokuambia hapo awali, tunaangalia vituko na vitendo vya kishirikina au mazingaombwe ambayo vimetanda katika maeneo mbalimbali, hasa eneo letu la Afrika ya Mashariki. Sheikh Sharif, tukirudi kwako, ulikuwa unaendelea kuelezea vizuri swala hili. Pengine yale ambayo yanawavutia watu sana kwenye mambo haya ni nini hasa? Kwa sababu kama unavyosema, matokeo yake kuna baadhi ya watu wanatumia ujanja kuwatapeli wengine. Nini kinachosababisha watu wanaingia sana na kujikuta wanatapeliwa? Ni asili, ni kutafuta fedha, ni nini hasa? Ni mafanikio au nini hasa? Sheikh Sharif, unatupata?
Wanapenda maisha ya mteremko, wanapenda maisha ya haraka, na ukiangalia katika mazingira ya haraka haraka, kina mama wengi wamekuwa kitapeliwa, vijana wengi wamekuwa kitapeliwa, na watu wengi, hata sisi mashehe tumekuwa tukipigiwa simu, mtu anakuambia kwamba nataka jini atakayeweza kunipa utajiri. Sasa binadamu kama huyu akishakupigia kwamba anakuambia anataka jini aweze kumpa utajiri, kama wewe imani yako ni dhaifu, sasa yule moja kwa moja ndio unaanza kumtapeli. Unamwambia ili jini ukilitaka basi nitafutie milioni 3, milioni 4, hatua kwa hatua inaenda mpaka unamkuta mtu anauzishwa nyumba, anauzishwa gari yake, na ikifikia stage kwamba sasa huyo mtu imefikia stage kwamba tayari mali zote wamemmaliza, wamemtapeli, inafikia stage sasa kumtengenezea mazingira aanze aidha kujirusha kwenye gorofa au anaambiwa kunywa dawa fulani kumbe ni sumu. Hapa Dar es Salaam kuna tukio ambalo lilitokea hivi karibuni. Kuna mama mmoja naye alihusishwa katika matukio ya kishirikina. Inasemekana kwamba alikuwa na matatizo ya kesi mahakamani kuhusiana na nyumba yake alikopa benki. Akaenda katikati ya barabara akiwa uchi wa mnyama, na watu wakampiga picha kwenye mitandao akawa amerushwa. Lakini ulipokuja kufuatilia, watu wakasema kwamba hili tukio linahusiana na baadhi ya mganga alienda akamwambia kwamba mama wewe nenda kafara lako, kakae uchi wa mnyama barabarani. Sasa matukio kama haya mara nyingi kwa kweli watu wengi wamekuwa wakiongopewa, na watu wengi wamekuwa wakifanyiwa vitendo vya
kudhalilishwa. Sheikh Sharif, kuna wasikilizaji ambao wengi umetaja hapo mwanzo kwamba uchawi upo, lakini kuna vituko vingine ambavyo vinaripotiwa. Mimi mwenyewe nishasikia story, nilielezwa kwamba mtu mmoja alipatikana kalala na mke wa wenyewe kule Mombasa, alafu asubuhi akapatikana yuko juu ya mnazi. Je, kuna ukweli wa story kama hizi?
Ni kweli, kwa sababu matukio kama hayo yamekuwa yakifanyika. Sasa tunasema ule ni uchawi wa kindakindaki ambao hautumii kitabu, ni uchawi wa asili ambao mtu amekuwa akiufanya kuurithi kutoka kwa mababu. Mfano, kuna tukio lilitokea hata katika baadhi ya vijiji vya Tanga katikati kwa Msisi hapo. kuna baadhi ya watu walikuwa wakisafiri kwamba lile gari likaja, baadhi yao wakageuka kuwa nyani, na kuna baadhi ya watu wamekuwa wakitumia uchawi, kile kisu ambacho unakuwa unachomeka ndani. Wanasema kwamba ukikichomeka ndani, basi kama mke wako ataenda kufanya zinaa, basi na yeye ataenda kunasa. Ukikichomoa, maana yake wanaachiana. Sasa inategemea uchawi kama huu, ndio kuna baadhi ya chale ambazo yule mwanamke anakuwa amechanjwa za dawa maalum ambazo watu wanakuwa wananuiza kishirikina. Lakini uchawi upo, isipokuwa na mazingaombwe yapo.
Na sasa wale ambao
mazingaombwe wale au ni watu ambao automatically wameupata, lakini mara nyingi inakuwa ni utapeli na watu wanaongopeana.
Shaki Sharifu, kuna wengine hao wanauliza, iwapo mtu amekukosea na yeye ni mchawi, sasa ukampeleka mahakamani, yeye anaweza kumroga yule jaji kama kwamba kesi inasambaratika au inakuwaje?
Mara nyingi inategemea jaji. Mara nyingi anakuwa kesi anaiona ngumu, anaweza akaiacha, lakini ukimkuta jaji mtu wa Mungu, ana hofu ya Mungu, kesi ile ataishinda, kwa sababu na wao nao ni watu wa Mungu, na wao wanamwamini Mungu, na wanajua katika sehemu ya hukumu hakuna sehemu nzito kama sehemu ya hukumu, kwa sababu hata yule aliyetenda dhambi au aliyedhulumiwa naye anamuomba Mungu. Kuna ambao wanaenda kuomba Mungu makanisani na misikitini, na kuna ambao wanaenda katika manyanga na tunguri kwa ajili ya kwenda kufanya ushirikina. Anayeombwa ni Mungu, hata yule anayeomba uchawi anamuomba Mungu. Kwa hiyo inategemea sasa, kuna baadhi yao wamekuwa wakifa hata mahakimu majaji, lakini kuna baadhi yao ni strong imani zao. Kwa hivyo unakuta kwamba ile kesi anaihukumu na mtu anafungwa.
Sharifu, pia kuna baadhi ya watu wamekuwa kizungumzia sana nchini Tanzania, kama mama uliyemtaja kwamba wanapaa na uungu, na wengine wakisema kwa nini uungu usifanywe basi ukawa usafiri kabisa kama kweli inawezekana. Huu uungu hasa dhana yake ni ipi, na kweli una kuwepo au watu tu wanazungumza?
Kwanza mwanadamu hapai, anaipaa mwanadamu anashirikiana na jini, hakuna mwanadamu anaipaa. Na mara nyingi mwanadamu ili apae lazima aingie mkataba na jini, kwa sababu kama mwanadamu ana uwezo wa kupaa, kwa nini asipae akaenda sehemu yoyote? Anachofanya kuingia katika nyumba yako, anaingia kimazingara, atakuja atakuchezea, atakuchanja, atakufanyia ushirikina, lakini ana uwezo wa kuondoka na pesa, wala uwezo wa kuondoka na dhahabu, au uwezo wa kuondoka na mali yoyote ndani ya nyumba yako hana. Kwa hivyo wanaopaa wako ambao tayari wameshaingia mkataba na majini, katika wale maifriti na aljini kama kina Ankisi, kina Samsuri, kina Zengesuri, kina Subiani. Hawa ndio ambao wanakuwa wameingia mkataba na wao. Lakini wapo ambao wanajifanya kwamba wanapaa, alafu asubuhi ameangukia kwenye nyumba ya mtu fulani. Hawa ndio wale tunawaita wacheza dili, maana kitayari wameshaandaa ili watu wajue kwamba kumbe nyumba ile ni ngumu, au mganga fulani ni mgumu, au unakuta wengine wanaangukia misikitini, wengine wanaangukia makanisani.
Naam, shukran sana Sheikh Sharifu, tunashukuru sana. Usiondoke tuaomba, maanake tutakuwa na sehemu ya pili ya Live Talk. Msikilizaji, tunajiunga naye sasa mwandishi au mwanahabari wa NTV katika mji wa Mombasa, Peter Mwangangi. Peter Mwangangi, wakati nikija hapa studio nimekuwa nikitazama ile ripoti ambayo umetengeneza kuhusu hayo ambayo tumeyazungumzia hapo Mombasa. Hebu tufahamishe, manake wewe umeshuhudia ama umekuwa karibu kwa eneo la tukio hilo. Ni nini ambacho kabisa kimejiri katika eneo hilo?
Na mikomba siku ya Jumatano tuliweza kufuatilia sasa kilichoripotiwa katika eneo la Bamburi hapa Mombasa, kwamba watu wawili ambao walikuwa wanadaiwa kuiba gari walikuwa wamepatikana wamevutwa kwa njia ya kimazingaombwe, na watu wengi, umati mkubwa ulikusanyika pale, na baadaye ikawa watu wengi sana wameamini kwamba ulikuwa ni ganga na nguvu hizi zinafanya kazi. Lakini baadaye tukaanza kushuku hapa na pale, na vilevile polisi katika eneo hili pia walishuku, akakamata watu wote ambao walihusika katika kisa hiki. Na ni kisa ambacho tumefuatilia, ambacho kimezua mjadala mkubwa sana, na hilo ndo tulipopata kamera video ya CCTV ambayo inaonyesha kwamba watu wote ambao walihusika walikuwa wanajuana, walipanda, walikuwa pale kabla ya kisa kufanyika, walifanya nini hasa ili kuwavuta watu.
Nashukuru sana Peter Mwangange, naomba usubiri kwenye laini ya simu hapo hapo. Peter, usiondoke kwenye laini ya simu. Hali kadhalika Sheikh Sharifu, wasikilizaji tunawashukuru kuungana nasi katika sehemu ya kwanza ya Live Talk, tunakamilisha hivi sasa. Tafadhali usiondoke kwenye redio yako, ungana nasi katika sehemu ya pili kwenye www.voaswahili.com. Kutoka studio, jina langu ni Sunday Shomari
na mimi ni BMJ Muridhi. Tuonane katika sehemu ya pili ya matangazo haya.
Msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu katika sehemu ya pili ya Live Talk, ambapo hii leo tunamulika matukio ya uchawi, halikadhalika vitendo vya kishirikina au mazingaombwe na vituko mbalimbali katika eneo la Afrika ya Mashariki. Basi tulikuwa au tunaye mwandishi Peter Mwangangi kutoka NTV Kenya, halikadhalika Sheikh Sharif kutoka nchini Tanzania. Naomba nikupe nafasi tena Peter Mwangangi, ambaye alikuwa akielezea tu jinsi mlivyoweza kunasa hawa watu waliojaribu kufanya tukio hili kuonekana kama la kishirikina, lakini kumbe ilikuwa ni mchezo. Hebu tueleze tu kwa haraka haraka, najua huna muda mrefu hapo studio, lakini jinsi mlivyoweza kuwagundua watu hawa, yale walikuwa wakiyafanya kwamba ni mchezo kuigiza. Peter Mwangangi.
Kilichotufanya kwanza kushuku kwamba watu hawa walikuwa wana udanganyifu, mara ya kwanza tulipoenda katika eneo la tukio asubuhi ya Jumatano, tulimuuliza mwanamke ambaye alisema kwamba yeye ndiye alikodisha gari iliyopotea. Tukamuuliza ajitambulishe, akasema jina lake ni Saudi, akasema anajulikana kama Lucy Muli. Lakini baadaye tukaenda katika kituo cha polisi, akawaambia wanahabari wengine kwamba anajulikana kama Kathleen. Lakini aliponipa simu yake, namba yake ya simu, maanake nilitaka niwasiliane naye baadaye iwapo tunataka kufuatilia taarifa hii, lakini kwa ile kola ile ikaonyesha kwamba yeye anajulikana kama Elizabeth. Ikawa kidogo na shuku, na kumbe baadaye polisi akanidhibitishia kwamba pia yeye aliwaambia kwamba anajulikana kama Catherine, lakini walipoangalia kitambulisho chake wakapata kwamba alikuwa anajulikana kama Elizabeth. Hapo jana alipopelekwa mahakamani, alikiri makosa hayo kwamba alitoa habari za uongo kwa polisi. Na hivi sasa wale wengine ambao walishiriki kujitoa kuvua nguo sasa wanaendelea kuchunguzwa ama kutathminiwa akili zao kuonekana iwapo ziko timamu, ili wapeleke mahakamani Jumatano wiki ijayo. Kwa hivyo haya yote yalichangia kufanya kushuku kwamba huenda kisa hiki kilikuwa kimepangwa.
Sawa kabisa. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyokuwa. Nakushukuru sana Peter Mwangangi kutoka NTV Kenya kuungana nasi na kutakia kazi njema. Asante sana. Tukiwa asante sana. Na pia BMJ Murithi, nilipokuwa nikigusia haya masuala. Vituko hivi vimeendelea kuendelea kwa mara nyingi mno. Na kumbuka pia, kama unaweza kukumbuka, kuna mtoto wa miaka 8 kule nchini Tanzania ambaye naye alitamba kwenye mitandao mbalimbali ya habari na vyombo vya habari na kwenye mitandao akielezea kwamba yeye mwenyewe alifanya shughuli za uchawi. Mtoto huyu alihojiwa na mchungaji wa kanisa la Ufufuo na Uzima Gwajima, na alikuwa anazungumza. Hebu tumsikie mara kidogo hapa.
Mimi najua sana mchawi, mara mchawi anapoenda usiku anaenda kujiuliza, mimi nitakufa au vipi? Anaanza kujibatiza au anasema nikifa nife salama, niende makaburini salama. Anaenda kabla tu ipo kwenye ungo siku. Usiku mtu mmoja upa tupo sambamba sana. Sasa kwa hipo, tupo sambamba wote tunaenda mwaza tukafa. Sasa sisi tukaanza kumuamsha amki. Tukamuacha. Akaanza, Mungu kaanza kumpeleka vibaya. Mungu kamuangusha, akapasuka. Akapasuka mgongo, mfupa ukavunjika. Ndiyo, lakini usipo uendelesha. Kuendelesha vizuri, haukuangushi. Huko kama ukikosea ukiwaambia bwana nenda mimi sasa kuchoka bwana hebu nenda huko, Mungu anaanza kukasirika.
Haya, mtoto huyo akijieleza jinsi alivyokuwa akifanya shughuli zake za uchawi, akipanda kwenye ungo akifanya maajabu, akisafiri ni maajabu makubwa. Lakini kama umemsikia Sheikh Sharif amejieleza kuhusu haya masuala ya ungo,
lakini na mengine pia sande, wengine wanasema ni uchawi, ni uganga, ni urogi, ni nini, mambo mengine nayo yanakuwa ni mfano. Kulikuwa paka mmoja aliingia kwa mtungi pale Mombasa, huyu Peter Mwangangi ambaye ameripoti sasa hivi alikava hiyo story na alionekana paka azunguka na mtungi tu, kila mtu akakubali kwamba ni uchawi, ni ushirikina. Labda tupate kwa wataalamu watatueleza kuhusu hilo, lakini nitaka sana nihitaje kwa wasikilizaji ambao wanajiunga nasi kwa sasa kwamba mambo haya yanatokea katika eneo nzima la maziwa makuu, sio Kenya tu peke yake, Tanzania, Uganda, vilevile DRC. Kumekuwa story nyingi sana za ushirikina au visa ambavyo vinaaminika kwamba ni vya ushirikina, vituko mbalimbali.
Sawa kabisa, BMJ Muridhi. Sasa basi, BMJ Muridhi, kabla sijaenda kwa Sheikh Sharifu, tumeungana naye, tunaye Sheikh Tuna Alhaji Magdadi Sali. Alhaji Magdadi Sali kutoka nchini Uganda. Karibu kwenye Live Talk. Na utueleze tu haya matukio tunayoyaona hivi sasa na kuyasikia ya uchawi, ya kuroga na kadhalika. Vituko kama hivi vimekuwa vikitokea maeneo mengi. Labda unaofahamu wewe, hivi vitu vipo kweli na vinatokea vipi, na hawa watu mbona katika maeneo yetu yanakuwa yanawasukuma sana kuyaamini? Alhaji Sali, unanipata kutoka Uganda?
Naam. Nimesikia mazungumzo hayo, lakini ukweli ni kwamba hao ni watapeli. Tanzania imeitwa watapeli. Hiyo ni watu wanajifanya waganga ili kutafuta fedha na pesa kwa watu, na wanapoteza watu. Hii ilikuwa ni muhimu serikali iwe na tengo maalum kufundisha watu kutoa katika giza hiyo. Maanake imeharibu Afrika Mashariki yote, watu wanaamini kwenye uchawi. Na hiyo ni kasoro kubwa sana, kwa sababu hatuwezi kuendelea kuwa na fikra kama hizo. Sisi tumeomba serikali ichukue hatua na kufanya yani uchunguzi, watu wanahusika washtakiwe. Hii ndio itakuwa dawa, kwa sababu watu wanaendelea, watu hawana kazi, wanatafuta kupata pesa kwa haraka, wanadanganya watu wao ni waganga, wao ni wanatengeneza fedha, wengine wanafanya hivyo. Sasa hivyo mambo haya imeharibu mambo mengi na imeleta ukorofi mkubwa katika binadamu hapa.
Asante Sheikh Alhaji Magdade Sali kutoka pale Uganda. Subiri hapo hapo kwenye line ya simu. Kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kuna maoni mengi kwenye Facebook, tutasoma muda si mrefu, na wale wengine mnawafuatilia kipindi hiki kwenye mtandao wetu, endelea kutuma maoni yako, tutakusomea. Lakini nikija kwa Sheikh Sharifu hapo Tanzania, tunakumbuka kwamba katika nchi ya Tanzania kumekuwa na changamoto nyingi. Kama unakumbuka upande wa kanda ya Ziwa, kanda ya Ziwa kulikuwa na wakati ambapo wazee wengi vikongo waliuawa na kupigwa kisa eti wewe ni mzee na ni mchawi. Yani kushonekana wewe mzee moja, pia una macho mekundu, basi wanasema huyu ni mchawi. Sasa vitendo hivi vimekemewa sana na serikali ya Tanzania, lakini pengine utusaidie zaidi, hivi vitendo vinapokuwa vinatokea, kwa nini inakuwa mtu anakaa tu anafikiria huyu mzee ana macho mekundu basi ni mchawi? Inakuaje mpaka unafikiri watu wanafikia katika mawazo ya namna hii?
Wengi hawana hofu ya Mungu, alafu wengi hawana imani ya Mungu. Yeyote mwenye hofu ya Mungu na ukiwa na imani ya Mungu, hayo mambo yote utayapuuzia. Sasa na msongo wa mawazo unaosababishwa na ugumu wa maisha, nao pia mtu upelekea kwamba kuona mzee fulani ndio anasababisha haya mambo kwangu kuwa magumu. Lakini kama watu wanakuwa na imani ya Mungu, Muislamu anabaki na imani yake, Mkristo anabaki na imani yake, na kumwamini Mungu na kumtanguliza Mungu mbele, mambo ya kishirikina haya tutayapiga vita na watu watakuwa ni wenye kufanikiwa. Na ni kweli kabisa kama alivyozungumza hapo mtangazaji kwamba mambo haya ni Afrika takriban sasa hivi nzima, kwa sababu hata kuna baadhi ya watu wamekuwa wakitafuta washirikina kutoka nchi za Senegal, Mali, Nigeria, yale mazingaumbo ambayo wamekuwa wakiyafanya katika ma TV huku kwetu. Sasa watu wamekuwa wakifanyiwa live, kwamba wanapotoka wataalamu kutoka Kameruni, wanatoka wataalamu kutoka Senegal, wakija Afrika Mashariki na Kati, wanawatapeli watu mamilioni ya pesa, wanaondoka wanaenda zao kwao. Na kwetu nimeona kama katika nchi yetu ya Tanzania bunge limekuwa likipiga kelele kuhusiana na waganga wa matapeli. Hata hapo juzi kulikuwa na mjadala mzito katika bunge letu tukufu, kwamba walikuwa wakizungumza kuhusiana na masuala ya nguvu za kiume, kwamba ukipita katika baadhi ya kona za Dar es Salaam, kila maeneo unakuta mganga ameandika kibao kwamba anatibu nguvu za kiume. Sasa hii nayo imekuwa ni kero kubwa, na hili swala tayari waziri wa afya ameshalizungumzia na kulipigia kelele. Lakini tukubali kwamba wapo ambao ni wataalamu wamesajiliwa na serikali, na hawa wanatambulika wakiwa wanafanya kazi zao za kisheria na za kihalali. Lakini wale ambao ni matapeli wamekuwa wakiwavurugia hawa ambao tayari wanatambulika na serikali, na wamekuwa dawa zao zimepitishwa katika tiba mbadala na baraza la tiba chini ya Wizara ya Afya, wamekuwa wakilipitisha. Lakini sasa baadhi ya waganga ambao wamekuwa wakipiga ramli, hawa ndio ambao serikali inawakemea, na hawa ndio wamekuwa ni mamluki wakubwa kuleta fitina baina ya mtu fulani na mtu fulani. Kwa sababu akishakwambia kwamba mzee fulani anakuroga, sasa tatizo ndipo linapoingia, na baadaye watu wanaenda kuuana na kuchinjana. Haiwezekani kukosekana katika mtaa au katika kijiji kwamba mtu mrefu au mtu mfupi hawezi kukosekana. Sasa unakuta mtaalamu anakuambia kuna bibi mmoja na macho mekundu ndio anayekufanyia ubaya huu. Lakini tayari wewe umeenda kwa mganga, ameshakupa pesa. Yaani mganga umempa pesa, umemlipa. Kwa hivyo inabidi akueleze kama ni ukweli kama ni uongo. Sasa wewe unachukulia ukweli ama uongo, unaenda unamdhuru mtu. Na serikali yetu ya Jamhuri ilifanya kazi kubwa sana ya kupambana na waharamia ambao wanaua wazee wasiokuwa na hatia. Na hata sisi tulifanya kazi kubwa ya kuzunguka nchi nzima, baadhi ya maalbino ambao katika nchi yetu ya Tanzania mtu anaongopewa kwamba ukipata kidole cha albino basi wewe umepata utajiri, umepata umeondoa umaskini na mambo yako mazuri. Ninachozungumza na ndugu mtazangazaji kwamba kikubwa watu wamrejee Mungu na wawe na hofu ya Mungu, kwa sababu watu sasa hivi imani ya Mungu imewatoka na matapeli ni wengi sana. Ugumu wa maisha unafumua wimbi la matapeli. Lakini, ambao watu wamekuwa kitapeliwa kila kukicha.
Kwa dakika kama moja hivi ili tuwape nafasi watu wengine, Sheikh Sharif, umezungumzia swala la kuwalipa wale wachawi au utawaita pia waganga ili wakupe waweze kutoa huduma hiyo, lakini kumekuwa pia na visa vya watu wanaosema kwamba wakienda kwa hao waganga hawapati kile ambacho kiliwapeleka kule, na sasa inakuwa kwamba nivuta nikuvute nilikulipa na ukutimiza yale ulisema utafanya. Je, hili umewahi kushuhudia hapo ulipo?
Ni kweli tumewahi kushuhudia, lakini mwisho wake unakuwa ni mtu kutishwa. Yaani wengi wakishaenda kwa wataalamu akimwambia kwamba jambo langu halijatimia, yule mganga sasa anaanza kumtisha yule mteja kwamba sasa nitakutupia majini, nitakuroga, na unakuta mtu pesa alizotoa ni nyingi mno. Na wanachosahau ni kumtanguliza Mungu, kwamba mtu anajipa imani kwamba yeye mganga anabeba sifa ya uungu wa Mungu, kwamba yeye anaweza akafanya yale mambo yote. Sasa matokeo yake yale mambo hayatimii, matokeo yake inabaki sasa uadui unaingia wao kwa wao, ndio mambo ya kuanza kuongopeana yanaanza hapo, ndugu mtangazaji.
Asante sana, tumkaribishe sasa Alhaji Magdadi Sali akiwa kule mjini Uganda, kule Uganda. Sijui yuko kwa mji upi, labda Kampala, Sande Shomari, atatueleza mwenyewe. Karibu kwa matangazo yetu ya VOA hapa, ikiwa ni Live Talk kutoka hapa Washington.
Asante sana.
Naam,
kwamba hao watu ambao wanakateli watu kwa kudanganya, wengine wanajifanya waganga, wanaambia watu uko unajenga chumba mpya ufanye fanye nini sadaka mameko toe mazunguko kwa huwa watoto kuwachinja. Wengi wameshikwa Uganda wamepeleka mahakamani na kugunduliwa kwamba wakishtakiwa kesi ya kuua watoto mameko, kuna kesi iliendelea na wengine wamefungwa katika jela, wamekatiwa miaka na wengine wako mpaka sasa rimandi, kesi zao zinaendelea. Hii mambo kwa hakika jukumu ya serikali na hawa vile wanavyosema viongozi wa dini kueleza watu kwamba hawa watu ni watapeli na wao wanawachanganya kuja kutaka kupata fedha kwao, ili waseme wanawafanyia mazunguko ati jumba lake litakuwa kuisha bila matatizo, na pia atapata wateja wakaingia katika jumba hilo, alafu inaleta matatizo kuwachanganya hawa watajiri ambao wanapokea fedha nyingi sana. Na kwa hivyo hata siku serikali kwa shtaki na kwa shutumu ushahidi umekwenda kotini huko upande ya Masaka, ikawa kwamba jamaa alikutwa na ushahidi akashikwa akakatiwa miaka 10 kumfunga kwa sababu ya makosa hayo, kuua mtoto alipotea, nikaonekana kama mtoto huyo alifika katika msingi wa nyumba yake alikuwa akijenga.
Na visa
mambo haya tunaomba
naam
wajaribu sana serikali kuona kutatua matatizo.
Naam, wanasema huko nchini Kenya serikali iingilie mambo hayo, lakini hapa Uganda labda kwa ufafanuzi tu, visa vingi viko mijini au mashambani?
Zaidi sana hawa watoto ambao wanatendewa visa hizo wanatoka mashambani, na ambao wanafanya hiyo ni watu kutoka mjini ambao wanatafuta hizo mipango ili wapate wauze, maana wanafanya biashara, lakini biashara ambayo ni ya ukepeli.
Naam, na labda tukimalizia sehemu hii, utueleze, tumekuwa na maswali yanaulizwa katika mitandao ya kijamii, kumekuwa na visa vingi. Hata hii leo mwandishi wetu kule Mombasa kwa sema kuna watu ambao wanasema waganga wengi kule Kenya wanatokea sasa, hususan katika eneo la mpakani Kenya na Uganda, wanatokea Uganda. Je, ni kwa sababu wameongezeka au imekuwaje?
Kwa hakika kwa sababu watu hawana kazi na hawana maisha, wanajaribu kutumia njia yote kupata pesa. Hawa watu si kama wako kwenye peke yake, hata Kenya wako, Tanzania ndio hasa, waki hata wakiwachinja wale watu wa ambao wanayo wanaitwa zeruzeru, kwamba wanasema wana bili yao na baraka. Hii mambo ni kwamba imetokea kila pahali katika nchi za Afrika Mashariki. Na hiyo ndio sasa hivi serikali ya Tanzania inajaribu kuona kwamba inafanya bidii kumaliza hayo mambo, na kwa hivyo inafaa kuungwa mkono na wananchi wote ili waweze kuwaripoti watu kama hao kwa serikali.
Naam, shukran Alhaji Magdadi Sali ukiwa hapo Uganda. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk, matangazo ya moja kwa moja, mjadala wetu wa wiki leo tukizungumzia kama unavyosikia mazinga ombwe, ushirikina, uchawi, uganga na vituko mbali mbali ambavyo vimekuwa vikiripotiwa katika eneo nzima la maziwa makuu katika siku za hivi karibuni. Na punde sipunde tutaangalia pia yale ambayo umekuwa mkisema katika mitandao ya kijamii kuhusiana na swala hili.
Moja kwa moja basi, hebu nisikilize kwanza, ambapo kuna mtu kwenye line ya simu. Haya, tunaye msikilizaji kutoka Burundi. Karibu Live Talk ya Sauti ya Amerika, ujitambulishe, utoe mawazo yako, swali lako au maoni yako. Msikilizaji, unanipata kutoka Burundi?
Burundi mkoani Kibitoke, kaskazini mwa nchi ya Burundi.
Haya, tuambie jina lako alafu tuambie kama una swali au maoni kwenye kipindi chetu.
Mimi jina langu ni Elimani ya Kiza. Nina sasa niweze kwa mambo ya uchawi. Hapa kwetu uchawi uko kwa wingi, lakini nataka niwaulize ni tofauti gani baina ya uchawi ya hapa Burundi na zingine za Afrika?
Haya, alikuwa na swali.
Natumaini wataalamu wetu wamesikia. Sheikh Sharifu, umesikia swali hilo? Sheikh Sharifu, upo kwenye line ya simu?
Niko ndani ya line.
Hello.
Ya, tunakusikia.
Nakusikia.
Nauliza, tofauti gani baina ya uchawi wa hapa na uchawi wa huko Tanzania?
Uchawi ni huo tu, uchawi hauna tofauti. Uchawi una madhara ni yale tu. Inategemea huyu anaroga auwe, huyu anaroga apate mali, huyu anaroga kumvurugia mtu kazi. Huyu anaroga, huyu mwingine anafanya kinimacho. Kwa hiyo uchawi ni huo tu, hakuna uchawi mpya.
Haya, Sheikh Sharifu, nafikiri umegusa watu wengi sana ambao wamekuwa kiuliza hata kwenye mitandao hapa kwamba uchawi kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Na kama wewe mwenyewe ulivyoeleza hapo Tanzania, kwa sasa kumekuwa kuna kuja watu kutoka Afrika ya Magharibi, nchi mbalimbali, Nigeria, Cameroon, wakiamini kwamba,
lakini nafikiri Sande
kwamba ndio kuna uchawi zaidi upande ule.
Sande, huyu msikilizaji wa Burundi, nafikiri ameuliza swali nzuri, lakini pia nafikiri alikuwa anamaanisha kwamba kuna wachawi wanasemekana ni wakali kuliko wale wengine. Sasa sijui nani utasheke Sharifu labda fafanua hilo. Kuna wale wakali zaidi ambao unajua kabisa ukienda kwa huyu lazima mambo yako yataangaliwa vizuri.
Ana kwa sababu kuna baadhi ya watu wanasema uchawi unaotoka maeneo ya Kongo, Kasai Kananga, Kasai Mbujumai, Mwenedito, Chikapa, kwamba ni mkubwa zaidi. Na wengine wanakuambia unaotoka Nigeria katika miji ya Kano, Kaduna, ni mkubwa zaidi pamoja na Senegal. Kwa hiyo lakini ukiangalia ni maneno tu, lakini ni huo wote ambao ni ushirikina tu, ambao ni nguvu za kiza. Lakini zaidi inatakiwa watu wawe na hofu ya Mungu.
Kwa hiyo umesikia bwana BMJ, nafikiri na msikilizaji wetu kule Burundi amepata vizuri hili swala.
Amepata kuelewa yeye.
Haujalishi umetoka sijui nchi gani, umetoka sijui Tanzania, umetoka Ghana, umetoka Nigeria.
Aha.
Ni ule ule anavyosema Sheikh Sharifu.
Uchawi ni ule ule.
Sasa basi, kama tujaendelea na wewe Sheikh Sharifu, tafadhali subiri kwenye line ya simu. tuangalie hapa, kuna watu wachache wametoa maoni yao kwenye Facebook yetu. Namuona hapa Hussein Luhinda wa Dar es Salaam anasema inafikiria kwamba waganga wapigwe marufuku kwa kuwa wamekuwa hakuna ukweli kabisa kwenye kazi zao. Wengi wao wamekuwa matapeli sana, na hao ndio wamekuwa chanzo cha matatizo katika jamii, familia. Kwa mfano tumepoteza ndugu zetu ambao ni walemavu wa ngozi, akitoa mfano yale mauaji alikuwa akizungumza muda mrefu ya watu wenye ugonjwa wa ngozi au albino ambao wamekuwa kiwao kwa wingi kule nchini Tanzania.
Haya, naye David Sechenga anasema hivi, ningependa kujadili wale wezi wa gari waliokamatwa kwa mazinga umbwe na yule mganga aliyekuwa akitafuta kiki. Sijui maanisha nini pale.
Atafuta kiki
na baadaye ikaja kugundulika kwamba ni jamaa zilizopanga au ni njama zilizopangwa huko Mombasa nchini Kenya. Naomba tulijadili hili na ndivyo hivyo tunafanya
sasa. Nafikiri pia tumempata Peter kutoka kule Kenya, mwandishi wetu wa NTV ameelezea vizuri, Amina Chombo pia ameeleza vizuri swala hilo bila kusahau. Haya, huyu ni Paul Nyantori wa Arusha, anasema miaka michache iliyopita vyombo vya habari viliwahi kuripoti kwamba rais wa Kongo aliwahi kuteua waziri hewa, yani mtu aliyeteuliwa kuwa waziri hajawahi kuwepo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiki anasema kilikuwa ni kisa cha aina yake.
Naam, anauliza huyo sasa ataitwaje. Na huyu naye King Obedi Zenobi Junior akiwa kule Kashinga, Ngara, Tanzania, anasema kiukweli vitendo hivyo huwa vinanikera sana, na ni vizuri tuendelee na mazungumzo haya.
Asumani Yo King Song akiwa wapi hajasema, anasema ni sawa tu, ila ningeweza kuambia hawa ndugu wetu wengi wanaamini kwamba kuna uchawi ni wajinga sana. Yeye anaongea kutoka kule, anasema Jamhuri ya wapi, yuko nchini Burundi.
Na ni naye Paul Nyantori wa Arusha, Tanzania, asema miaka michache
huyo tulishazungumza
huyo tulikuwa tushamwangalia alivyokuwa akisema. Ila ninge Asumani Yo King Songo pia umemsoma, na nani Elias Banara umemsoma. Banara anasema waganga sugu bwana wakamatwe, maana wanapotosha jamii yetu kwa imani zao za kiushirikina. Mimi kiujumla, serikali ingilie kati hili swala.
Safi kabisa. Basi msikilizaji, endelea kumimina hayo maoni yako, yasiishie tu hapa kwenye matangazo yetu, bali yaendelee kumiminika kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com, tukichambua na kuangalia haya mambo ya vitendo vya vituko vya kishirikina, uchawi au mazingaombo ambavyo vimetanda katika maeneo mbalimbali duniani, lakini hii leo tukimulika hasa upande wa nchi za maziwa makuu katika maeneo yetu. Sheikh Sharifu upo kwenye njia ya simu, bado hujaondoka. Hebu tusaidie Sheikh Sharifu, kama ambao umezungumzia kwamba haya mambo yakizungumzwa ni yale yale kutoka pande moja hadi kwenda nyingine. Kuna wengine wanakuambia, hasa katika tunafahamu kwenye timu za mpira leo hii zikicheza, mengi yanafanyika, mara wanakuja na njiwa, wengine wanachimba, wengine wanafanya kila aina ya vituko vinafanyika na vitimbi kwenye mechi za mpira Afrika ya Mashariki. Wengine wanakuambia bwana uchawi hauvuki bahari. Sasa hebu tusaidie kwenye hilo shaka, inakuwaje haya?
Hizo ni imani tu za kishirikina, na imani hizo zingekuwa na nguvu, basi nafikiri Afrika ingeongoza katika kombe la dunia. Afrika ndio nchi za kwanza zingekuwa zinashinda kombe la dunia.
Bila shaka.
Kuonyesha kwamba uchawi hauna nguvu, ndio maana Waafrika wanaitia kati. Umeona kama mwaka huu Kameruni wametolewa. Sasa wow. Ingekuwa ni uchawi, basi na wao wangepita.
Kweli kabisa.
Na vile vile labda kuongeza hayo anayosema Sheikh Sharifu ni kwamba kama hao wachawi kabisa wangekuwa na hizo nguvu, kuna watu ambao hasa wanasiasa wakubwa wenye majina makubwa makubwa. Watu wengi sana wakati mwingi watu wengi hawawapendi, kwa sababu utaona kwamba kama tuseme inavyotokea nchini Kenya, unakuta nusu ya Wakenya wanamtaka huyu na nusu wanapenda huyu. Sasa kama watu wangeenda nini kutafuta mchawi kwa waganga, jamaa angekuwa mkufa kitambo. Mimi naonelea vile.
Au yule mmoja angeshinda dhidi ya mwenzake.
Angeshinda kwa sababu yule mganga amefanya hirizi zake, amefanya mazingaombo na vituko, alafu akawa ameshinda. Na tunashukuru sana Sheikh Sharifu kwa kuendelea kuwa nasi, lakini usiondoke, tuko na dakika chache ambazo zimebakia.
Labda Sheikh Sharifu kwa sababu bado upo, hebu tusaidie kwenye swala ushauri, kwa sababu unajua mengi yanafanyika, na kama unavyosema imani ni imani, watu wanazo mbalimbali. Pengine kile ambacho ungewashauri wale ambao wako watu wengi, pamoja na hayo yanayozungumzwa kila siku, watashinda kila siku kutafuta uganga wa namna moja au nyingine, Nini ushauri wako kwa hawa watu?
Ushauri wangu ni kwamba watu wajitume kwa bidii katika kutafuta maisha, na maisha ni kubahatisha, kufa ni lazima, maisha ni mpango ya Mungu. Kubwa zaidi kuwa na imani, watu wazidi kuingia katika makanisa, misikiti kwa ajili ya kufanya ibada. Wasitegemee kwamba waganga wa kishirikina wanaweza wakawatoa katika ugumu wa maisha na kuwapeleka katika utajiri, kwa sababu hata hizo mali za kishirikina mwisho wake huwa ni mbaya, mwisho wake unakuwa sio mzuri. Kwa hivyo kubwa zaidi nawasihi wale wote wanaotusikiliza kuwa na hofu ya Mungu. Hata unapomuona mtu umemwita kufanyie maombi, ukaona tena baada ya maombi anaanza kukuingizia vitu vingine za uongo uongo, basi achana naye haraka iwezekanavyo, kwa sababu mwisho wa saa ni kukutia katika matatizo wewe ambaye imani yako ni kutaka jambo fulani litatuliwe, kumbe yule unayemuita ni tapeli mkubwa, ni mwizi mkubwa, anapanga kukuibia. Kwa hivyo kwa zaidi watu wawe na hofu ya Mungu na warejee kwa Mungu.
Sheki, tumpe nafasi msikilizaji ambaye ampiga simu hapa kutoka Ghana. Rosemary, tukupata jina la pili, lakini karibu kwa Live Talk, Rosemary.
Salama kabisa, Rosemary, karibu Live Talk ya Sauti Amerika. Tueleze habari za huko Ghana na hayo unayofahamu kuhusiana haya mambo ya kishirikina.
Ushirikina umezidi hapa. Tuko niko Tamale na kila ninaoongea naye hapa ninasikia kwamba atafanya bila uchawi. Sasa vile mwenyewe nimeona na macho yangu kulia, mtu anaona kuzika kuku mweusi. Sasa nikilipoona hivyo nikajiuliza, kuku mweusi ametoka wapi jamani? Sasa nikienda kuulizia zaidi, ninaambiwa kwa kwamba huwa wanachukua huyo kuku mweusi kutoka kwa mganga akiwa bado hajakufa, alafu wanafanya mazingambo yao yote bile, alafu wanakuja kuzika sasa wakiwa natumaini ya kwamba ombi lao litatimizika. Sasa nikashangaa zaidi ya kiasi, lakini nasikia hivyo ndio vilivyo huku. Na wale walikuwa kunielezea zaidi wanasema ya kwamba hata kama unaendesha gari mahali hapa uone kuku mweusi, unajaribu zaidi ya kiasi kutokanyaga yule kuku mweusi, kwa sababu huwa kuna kitu amemfanyia yule kuku mweusi. Kwa hivyo inaonekana basi uchawi hapa umezidi zaidi ya kiasi, mpaka hata kwenye biashara, kwenye maisha kama hii. Unaona mtu anafanya kazi akichanganyisha pamoja na uchawi.
Sasa Rosemary, ulivyojionea hapo Ghana, inakuwaje katika masuala mengi ya kazi? Kwa mfano huko makazini, nini ambacho watu wamekuwa wakionekana wakifanya sana kuonyesha kuwa na hizi imani zaidi?
Unaweza kurudia tafadhali, sikusikia vizuri, laini ni mbaya.
Bila shaka, huko makazini unachokiona au kinachozungumzwa, wafanyakazi wanafanya vitu gani hasa kuonekana wana imani hizo?
Sasa wanavyofanya ni utaweza kusema ya kwamba wana imani hizo, kwa sababu wengi wanatembea na mahirizi. Ukiangalia sasa watoto wadogo huku tayari utapata wamevaa mahirizi, na ni vitu ambavyo sasa kule mimi unaona nimetoka Kenya. Sasa ni vitu ambavyo tulikuwa tunafanya zamani, na sasa tumeanza kubadilisha, lakini hapo bado watoto wachanga wanatembea na mahirizi. Ninaambiwa mtu kuwa akiwa anatafuta kazi pia ni mpaka aende kwa mganga kwanza, ndio aweze kufunga, ndio aweze kufanikiwa na ile mambo ya kazi. Sasa hakuna kazi ambayo anatafuta hapa bila ushirikina, unaona. Na sasa mimi ni kitu ambacho kinanishangaza zaidi ni kwamba mambo yanazidi yakibadilika, si hivyo? Sasa watu wengi wanafikiria kwamba kupitia kwa bidii yako ya kazi utaweza kuandikwa kazi, kwa sababu unafanya bidii. Lakini hawa wanafikiria kwamba kama umefunga kila kitu kupitia kwa ushirikina, uchawi, utafanikiwa maishani mwako.
Asante sana Rosemary, ama kwa hakika amezungumza ya kutueleza kwa kina zaidi kuhusu yale yanayojiri kule nchini Ghana.
Na tulikuwa hatujataja Ghana, kwa hivyo ni vizuri sana Rosemary ametueleza kwa kina. Na time zimekatika, na tungekuwa na muda tungeendelea hata zaidi. Sunday, nafikiri tumshukuru sana Sheikh Sharif kwa kuwa nasi kwa muda wote huo. Na nani mwingine
bila kumsahau pia Alhaji Megdad Sali kutoka nchini Uganda, na vilevile mwandishi aliungana nasi wa NTV Peter Mwangangi. Tunakushukuru sana. Basi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC, tunakamilisha Live Talk. Jina langu ni Sunday Shomari
na mimi ni BMJ, bila kumsahau msimamizi wa matangazo haya ambaye ni Khadija Riami na mwelekezi hapa studio Aida Isa. Tuonane tena weekend ijayo. Kuwa na weekend safi.